Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan Amerikanyň türkmen raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň çägine girmegine bölüklüň gadagynçylyk girizmek barady kararyny aşy düşünsmezlik we alada beýan etdi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň 10-njy iýunda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň 4-njy iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren kararyna laýyklykdy. Türkmenistan hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hem işçilik, turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadagynlyk girdilýär. Amerikan häkimetleriniň düşündürsine görä bu çäreler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzgünlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglalykda kabul edildi. Belletek bu sanawa Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndan diňe Türkmenistan goşuldy. Köpçülükleýin habar beriş listelerinde Türkmenistanyň raýatlarynyň Amerika girmegine bölüklüň gadagynçylygyň girdilmegi barady habarlaryň peýda bolmagy bilen baglalykda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi şeýle çözgüdün türkmen tarapynda aşy düşünsmezlik hem de alada döredýändigini mälim edýär diýip Türkmen Daşary Siýasat Edaratynyň beýanatynda aýdylýar. Onda Türkmenistanyň migrasiýa babatynda ähli halkara kadalary we düzgünleri berk bir jaý edýändigi aýdylyp, türkmen tarapynyň çuňur ynamyna görä beýan edilen çäklendirmeleri kwap çäriler kabul edýän ýurtda daşary ýurt raýatlarynyň gödök hukuk bozulmalary amala asyryň ýagdaýynda girdiler diýip nykdylýar. Akdamyň çäklendirme karary bilen baglalykda 4-nji iýunda ýaýradan resmi habaryna görä Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda B1, B2 Ýagny tiýahatçylyk we is wizasy boýunça Amerikada artykma möhlete galanlaryň sany 10.30% F, M we J, ýagny bilim we ilim bilen bagly wizalary boýunça möhletinden artykma galanlaryň sany 21.74% bolupdyr. Resmi Aşgabat soňky beýanatynda daşary ýurtlara şol sanda Amerika giden Türkmenistanyň raýatlarynyň kanunlary berjä etmegiň ýokary derejesi bilen tapawutlanýandyklaryny aýratyn nykdap geçdi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi çäklendirme barady karary ugurlaryň giň toplumy boýunça iki taraplaryň türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň ýokary netijelerini şeýle hem onuň häzirki oňyn depkinini şol sanda migrasiýa siýasaty ýaly möhüm ugurdaky ötüşini göz öňünde tutmaýan gysgaly ädim hökümünde garaýandygyny mälim etdi. Trump 12 ýurdun raýatlary üçin Amerika girmegini dowlat gadagan edýän we ýene 7 ýurdun şol sanda Türkmenistanyň ýaşajylaryna çäklendirmeler girdiýän proklamasiýa gol çekmegini ýurdy daşary ýurtdy terrorçylardan goramak maksady we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündiripdi. Biz ýurdumyza ýamanlyk isleýän adamlaryň girmegine ruhsat bermeriz diýip Trump sosial mediada çykyş edipdi we sanawy täzeden garalyp bilinjekdigini, şeýlede oňa başga ýurtlar hem goşmak ähtimallygynyň taklanyp galýandygyny aýdypdy. Trumpyň administrasiýasynyň ençeme ýurt boýunça wiza gadagynçylygyny we çäklendirmeleri girizmek planlary barady mart aýynda habar berilipdi. Sonda azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri türkmenistanlylaryň bu mesele üns bilen syn edýändigini hususan da Amerikada emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ak tamyň girizjek wiza çäklendirmelerini ýakyndan synlaýandygyny habar beripdi. Birleşen Ştatlarda gozulmayan emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipli adamlaryň sany barady anyk açyk maglumatlar ýok. Gaýly berdi, Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Amerika barmagy isleýär soňky ýyllarda epesli artdy. Şeýlede Amerikada hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we wiza görnüşünde çekilýän green card almagy isleýär hem ýokarlandy. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan we göçüp barýan türkmen raýatlarynyň sanynyň köpelmegini sosial ulgamlardaky maglumatlar hem görkezýär. yurttaki problemalary we ilatyň migrasiýasynyň ýaýwanlanýandygyny ikrar etmeýän türkmen hökümeti raýatlaryň ýurtdan çykmagyny kynlaşdyrýar we resmi bolmadyk durly çäklendirmeler girdiýär. Sol taýanda daşary ýurtlarda işlemäge we bilim almagy barýan raýatlar sebäbi düşündürilmezden uçordan düşürilýär. Şeýlede Amerikanyň hudurlaýan Green Card bijetini utan Türkmenistanlılar MHM tarafından soruğa çekilýär. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bolmağı, golduğuçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anygurwan. Orsiýetde işleýän ýa okuýan türkmenistanlylar Garawadardan dollar satın almağın cinayet cevapkarçılığını çekilme kupun salmağının arasında konsulluk mökümlerini bitirmeğin ulu mesele öğürlenliğini. Türkmen ilçkanasının Türkmenlerden nağıt tölenmeli dolların tədə olmağını talep edip kömök etcek olmağın yerine onların önüm kıyın yağdayını has kıyınlaştırayanlığına idiyarlar. Bu xabar Türkmen hakimiyetlerinin Abasanın ködürleyen Green Card bilgisini utan Türkmenistanlara basıcı diyen we Moskwa bilen aralykda uçar gatnawyny ýene bir gezek ýatyran wagtyna gawat geldi. Azatlyk bilen söhbetde bolan raýatlaryň tassyklamagyna görä Türkmenistanyň Orsiýetdäki elçixanasynyň resmi web sahypasynda türkmen raýatlar üçin konsullyk hyzmatlarynyň dollarda tölenmeli nagd töleweleriniň 2007-nji ýyldan soň çykarylan banknotlarda edilmeliligi bellenilýär we bu talap türkmen raýatlaryny ören lap keçediyar. Moskwadaki Türkmen konsulxanasının önünü novotu duran Türkmen rayetlerinin bir neçesi anonimlik şertinde kurulaşıp bu talabın kut orsiyetti. Ödem dini Türkmenistan'ın rayetlerine degişli olmağını neyilelik güllirdi.
Türkmen hakimiyetleri orsiyetteki yagdayı sonki 3 yıldan veri banklarda doların tiyada çıkan banknotlarının tastan yoktuğunu ingatı gubilyarlar. Ama muna qaramazdan şu hili diskriminasyon kemsedici talabı girdiyarlar. Özen bu talap dine Türkmen raýatlaryna degişli. Orsiýetli ýa-da daşary ýurtly ýekdük wiza alaýjak raýatlardan her kyn 1996-njy ýyldan soňky çykan islendik dollar banknotlaryny kabul edip durlar.
Deyip Moskwa Voronejden resminami meselesi bilen gelen migrant ýanana aýtdy. Redaksiýa pikirini paýlaşan migrantlaryň adlaryny howpsuzlyk aradalar sebäpli aýtmaýar. Nowoty duran türkmen migrantlarynyň ýene biri soňky aýlarda rus banklarynyň tas ählisine diýeni dollaryň köni. Diňe 2006-njy ýylda we şondan aňyrda çykan banknotlarynyň tapdyrýanlygyny üstesinde ýüzlükden maýda hümmeti bolan banknotlaryň umumy taptırmayanlığına etti.
Oblastardaki banklarda dine 2006 yılda ve sondan önki yıllarda çıkarılan yüzlük dolar banknotları taptırıyar. 1, 2, 5, 10, 20 ya da 50 dolarlık banknotlar tasdan yok ya da taptırmayar. Tapalayında da olur katı könü, epim epim edilen halde.
Deyip Penza'dan gelen migrant aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä, Orsiýetiň iri banklary bolan Izber Bankyň, VTB-niň we Gazprom Bankyň oblastlardaky şahamçalaryna dollar satyn almak şu ýylyň aprel aýyndan bäri tas mümkinler. Beýleki, az sanly täzirçilik banklaryna hem dollaryň el ýeterliligi göz görtüli yaramazlaşdy diýip Adatlygyň söhbetde aýtdy. Dollar gıtçılığı Türkmen konsulluğundaki mühümlerini bitirecek olayan Türkmenleri sözün dol mansınına dollar ağına çıkmağı, bir kanun ise baş koşmağı mecbur ediyor. Bir yağdayda böylek dollar tapmak katı kıyın. Onunla da 2007-ci yıldan son çıkan banknotları deyip ayrı ayrılıkta kuruluşan migrantlara aitti.
Ortette qara bazardan dollar satın alan adam jinayat jogapkärçiligine çekilmek töwekkilligi bilen yüzbe-yüz bolýar. Onsuzam kıl üstünde ýaşaýan türkmen migrantlary we studentler üçin konsulluk işini bitirmek uly bir mesele öwrülýär.
Dip Penza'dan gelen Türkmen aytti. Novatı duran rayetlerin deneştirme üçün aytmaklarına göre Belrus'u Türkmen ilçkanasının konsulluk kılmatlarının töloglarını dine Belrus Bank'ın üstü bilen tölap bolyar ve bu maglumat ilçkananın resmi web sahipasında kem yerleştirilipdir.
Yurt içinde hiç bir bankta hiç hili açık dolar sevdası yok. Şol bir vaxtta hükümet öz rayetlerinin konsulluk edaralarında dolarda nakt pul tölemögini talep ediyar. Bundan başka Türkmenistan aviakampaniyasının bilet bakaları hem hut doların qara bazardaki nırhına göre koyulyar.
Deyip Türkmen rayeti hakimiyetlerin ilati çıkkınsız yağdayı salyanlığına itti. Önkü diplomat Nur Muhammed Hananhun Pekirçe il çıkanı konsulluk işgarlarının migrantlar, studentler için ödeyen emel kıyınçılıkları, onların yurt taşına gitmelikler için edilen basışların bir bölü olup Aşgabat'ın yazı Dışarı İşler Ministerliğinin dilden veriyen görkezmelerine esaslanayan olmalı.
Yürüyse basış etkiler ahirin. Yürüyse tersel döretkiler, kıyınçılık döretkiler, yurt taşına gitse soloreali horluk çökçeğini adamlar görüp gitmesin deyip edilen hareket.
Avustralya'da yaşayan aktivist Türkmen hakimiyetlerinin öyle diyen yanlış hareketlerinin netice çıkarmalılığını, adamların nem için yurttan gidiyenini düşünmek için ulu bir akılın gerek değerliğine ediyor.
Orvolsuz obyektleri hiç bir peyda vermeyen obyektleri yatırmalı. Onun yerine hakikatlerim iş yerdör edilen obyektler kurmalı. Onun adamlar şu öz yurdunu iş tapsa, öz maskalasını ekleyebilse o maskalasını taşlap gidecek adam yok ahirin. Öz ne kanim değil ahirin bizim halkımız.
Türkmenistan yurtta dören ağır iktisadi çökkünlüğü, işsizliği resmi taydan boynalmayar ve hükümet meclislerine metduvatı dine ulu ösüş sahanları yurdun iktisadi kuvvetinin yıl yıl arttırılan varıda gülün edilir. Başkası fikirlenenler bir idarlanıyor ve korkutmaya çalışılıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Balkanawatda bayramçylyk günlerinde döwlet dukanlarında subsidiýerlenen bahadan un satuwda peýda boldy. Ençeme aýwary un paýlaryna garaşan yerli ýaşaýjylar dukanlara üýtdi. Bu un sewdasy bilen bagly ýagdaý barada Azatlygyň Balkandaky habarçysy we çeşmeleri habar berdiler. Ýyl içinde payok diýilip atlandyrylan we döwlet dukanlarynda satylan arzanlandyrylan un 6-njy iýunda satylyp başlanypdyr. Emma yerli ýaşaýjylaryň aglaby köpüsi bu uny satyn alyp bilmändir we 3 günläp nowatda duran wagtyny boş geçiripdir.
Payok un satyldy. Ýönül şäher ýylatynyň 10 götürmüni zordan ýetdi. Un sanaw kagazyndaky A, B, D, Y harpinden başlanýan familiýalara ýetdi. Kalın rayetler Kurban Bayramı günleri devlet dükkanlarının önüne un payoğuna karışıp bayramçılık günlerini novata karışıp geçirdiler.
Dip Balkanawatly habarçymyz gurrun berdi. Şeýle dol bayramçylygyň tutuş dowamında döwlet dukanlarynyň köpüsiniň öňünde adamlaryň uly topar bolup üýüşüp duranlygyny bellädi.
1-nji, 2-nji, 3-nji, 8-nji we 25-nji dukanlaryň öňlerine her gün ýüzler çadam eli torwalardylar. Köp katly binalardaky dukanlaryň öňünde duran adamlar 7-nji we 8-nji ýuluna ýagan çawgada kölege yerlerini gözläp, ýağıştan korunmak üçin podýezleriň aşagyna durup, ýağış diýýänçe 3 sagatlap dukany garagulladylar.
Dip habarçymyz aýtdy. Balkanawadyň söwda edaralarındaky ýagdaýdan habarly çeşme döwlet dukanlarynda satmak üçin uunyň 6-njy iýunda gurbanlygyň 1-nji güni paýlananlygyny, emma onuň mukdary öwrençäkli bolup her söwdan okuduna ortaça her biri 50 kilogramlyk 50 halta uundan düşenligini bellädi. Türkmenistanda Gurban bayramy şu ýyl 6-njy we 9-njy iýun aralygynda bellendi. Döwlet dukanlarynda subsidiýerlenen nyrhdan peýda bolan bu un 1 kilogramy 4 yarım manattan satılıptır. Adam başına 3 kilogramdan köp berilmendir. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürrüngdeş olan çeşmelere göre yerli ilat bu 10 payına 3 ay çemesi vakt beri karışıptır. Geçen gedek bir neçe aymının ön devlet dükkanlarında satılan 10 zayılanan olup imete yaramandır.
Porsi, kurçuklu 10 devlet bahasından satılıptı. Olun ilad üçün dine çıktıcıdan başka da değildi. Bu sefer arası teze buğday unu satıldı. Yönü ol ilatın ucipsiz bölüğüne yetti.
Deyip Balkanlı çeşmetti. Balkanlılar vilayette buğday oroğunun sonlanıp bariyanlığını ve tas 90% tamamlananlığını aittiler. Dine sağlıca yerde buğday orulmadığı galla kerhanaları şu yıl hem buğday planını kağızda yerine yetirenemek ziyar deyip çeşme yeterlik buğday yığınılan hem bolsa nem için ilata devlet bakasından teyde uğunun bol elin satılmayanlığını soru galyar. Şol bir vaxta da Türkmenistan'da öndürülen uğun bazarlarda tecerçilik nırhından bol elin satılıyor. 1 kilogramı 10 manattan. Dışarı yurtlarda Kosovo'da, Kazakistan'da ve Orsiyet'te öndürülen unun Balkan bazarlarındaki bakası 1 kilogramı 15 ve 20 manat aralığında. Un yali esası azıq önümlerinin uzağa çeken qıtçılığının saklanmağı bazarlardaki tecerçilik nırhlarının izgiderli götürülmeği ilat köpçülüğünün bayramçılığı bellemekten saklanmağına getirdi.
İlat arasında kurvan bayramı tas bellenmedi. İlat köpçülüğü xor, ağır güzüran geçiriyar. Yaşayıcıların yarısından qovrağı doyup naharlanmayar. Dasarı yurtlardan maskalasına pul uğradanların xosarıları biraz qovrak yaşayarlar. Devlet isinde pari peskesi bilen girdice can emeldarlar ve güç edarlarının işgarları onat durmuşta yaşayarlar.
Deyip Balkanlı çeşmetti. Kurban bayramında Balkan avatı malın bakası hem yok orlanıptır. Koyun kuzuların en küçüsü yani 10 kilogramlığı 1400 manattan satılıptır. Merkezi Bankan kursu boyunca bu 400 Amerikan dolarına beraber. Balkan avatı kurbanlık günlerinde koyun soyup sadaka veren yekece de adama sataşmadım deyip haberçimiz belledi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması bilen men yoksun anıruan. Orsiyetin önkü prezidenti Dmitri Medvedev bilen bağlanışıklı gazınalar Orsiyetin Ukrayna'a karşı başlan giyin erimli çoğusundan ver takmıyan 850 milyon dolar toplat deyip sistemi. Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun Rus derini bölümü haber veriyor. Bu gazınaların barka köpülüyen bayılığı 2020 yılda prezident Vladimir Putin tarafından Premier Minister vazifesinden boşaltılan 59 yaşlı Medvedev'in Rus devrine kaytadan canlının vaktine kavat geliyor. Yani ol hükümetteki orunlarını Putin'in Korksuzluk Genesinin başlığının orunları ve yurtta ağalık ediyen Birleşen Rusya Partiyasının başlığı hükmündeki vazifelerini elde saklamak bilen online'daki hücum iti hükmünde tere uğrağı eye olup milyonlarca adamlı auditoriya hem tapınlı. Bir zamanlar mülakatlı, aram şahsiyet olan Medvedev, sosyal ulumlarda Kiyev'e hem de günvatara karşı ediyen Aşa Dalmaç, yigrençten nolu beyanatları bilen öne saylanlı. Sistemanın Rusya'nın 2022 yılın fevral ayına başlayan giyinlerimli hücümünden odal bağırılan maliye hasavatlarına göre Medvedev filin ağrı bağlantısı olan 15 kazını 2015 ve 2025 yıllar ağrılığına cemi 28 milyar rubl meçhörününü seri işledinli. 2022-24 yıllarda alınan seri işteler olsa 130 milyar rubl'dan geçti ve bu pulların yarısından kovrağı geçen yılın payına düşer. Mağlumatlar bu romoların hasap defterlerine 2021 yılın ahırına cemi 23,5 milyar rubl'un ve 2024 yılın ahırına 86,5 milyar rubl'un 850 milyon doların bulunduğunu korkuyor. Sistemanın anıklamasına göre bu seri işteler türlü alıcılara sol sahanını Ukrayna'ya karşı sövüşen Rus güçlerine ve Sankt Petersburg'dan Karadeniz'in kenarına çenli aralıkta Medvedev bilen görünötün bağlantısı olan kozgulmayan emlek taslamalarına uğurtturulupdur. Kaznalar öz donorlarının kimlerdigini cemgeçiligi açık ayan etmeyer ve her kuvatta saklanıp bağlayan 14 kaznanın dine iki sanatının web sahipaları var. Oların biri Naşı Pravda. Bizim hakikatimiz sonki 2 yılda Putin'in Ukrayna'a karşı yürüte harva operasiya deyilip atlanırlayan ursunu korlamak için 2,5 milyard Rubla gole serişte sarp edenliğini. Bu serişte'nin münglörçü pilosuz soru ve giyicelerine ulanılayan dürbüleri, generatorları, lukmacılık encanlarını ve beylik encanları satın almak için harçlananlığına itti. Nasıl Pravda Medvedev'in başlangıcı bilen dörödürlü deyip Birleşen Rusya'nın merkezi yerine getirici komitetinin başlığı Alexey Sidyakin aytti ve onun 2020 yılın fevral ayında bu parti bilen hizmettaşlıkta Rus harbi bölümüne 14 milyon rublun olarak terişte duruyan enzam verenliğinin hem sözüne koştu. Bu malumat kaznanın web sahipasına çap edildi. Medvedev'in bu partiye 2022 yılın sentyavr ayında koşulan oğlu 29 yaşlı İlya davara katnaşıp Naşı Pravda'nın web sahipasında verilen havara göre adı bir parti komitetine taslama müdür hükmünü tanıdırlı. Kaznaların köpüsü öz çıktacılarının maksatları gönüktürülen yerleri vardı. Şu da al mağlumat veriyor. Yönü suutnamalar oların kevirinin Medvedev'e görünötün iltesi olan kozgulmayan emlak taslamalarını gönlününü ya da kayıtaklayın kollu vermek maksatlarına kullanılığını görüyor. Kremlin merhum düşmanı Alexei Navalny'nin korrupsiyaya karşı kaznası her kuvatta kadağın edilen FBK tarafından geçirilen derinoğlu esasında kaşan köşükler yaktılar. Ürün meydanları ve beylik emlaklar torvarı da tayyarlanan video hesabat çap edilileri sol vakti premier ministerin eyeçiliğine giriyen girliğin valiklere olan cemiyetçilik kılıklanması ve gödökçülüğü yukarı kalli. FBK hesabatı Volga deryasının boyunda Pulyos şehrine, Kursk sevtine, Moskva'nın eteğindeki Rublyovka'da ve Soçi'de Medvedev'in gidilip bilinen yaşayış sayılarını, şeyle de Skalisti Beregatli çakır önürcüğünü ve bir neçe yak tane ölçün alıyordu. Sisteme hasavatta kalan emlakların köpüsünün içinden Medvedev ile bağlanışıklı kadınlar ile ilteşikli olup kalanlığını anıkladı. Naşı Pravda Mart ayında Anapa Kenarya Kaş Pahanesinin kolayını üzüm plantasyaları olan Skalisti Beregülen birleşip Dekavra ayında yüze çıkan ulu yanlış dökülmesinden sonra geçirilen arasalayış işlerine kömök etti. Skalisti Bereg Dekavra ayından veri Medvedev ile bağlanışı olan kaznalar tarafından dolandırılıyor ve İlya Medvedev bu kampanyanın direktörler genişinin ağzası olup duruyor. Şu aralıkta 2022 yılın dekavrında FKK Medvedev ile bağlanışıklı kaznanın eğitiliğindeki firma Magna Dolunruş kampanyasını satın aldı. Bu kampanya Skalisti Bereg'den Uluğulu gidende 7 minutluk uzaklıkta ve denizden 100 metre uzaklıkta yerleşen yönü Könül'ün Şingar Şüphakhanası'na gödökçülük ediyordu. Bu kurortu yıkmak işleri bir neçe aydan sonra başlandı ve FKK Goloy'da yerleşen yer bölüklerinin bir neçesini satın aldı. Sol ruhatın önündeki maknadan bu tevorukta yerleşen kâvr yerleri kârinle sınarlı. Gelişiklerde teyze ösüş meylnameleri teklif edildi. Yönü nemelerin kurulacaktığı aydın olmadı. Medvedev'in doğduk mekanı Sankt-Peterburg şehrine has yakın olan Nevski kaznası 2023 yılda şehir eteğinde yerleşen iki katlı kattejı satın aldı ve onu 2024 yılda Medvedev'in sağlıkta Tomsk'u deyince alışlarını geçiren 2009 yılda prezident tökmününü sapar eden Pavlovsk dağçasına koştu. Medvedev sistemanın Naşı Pravda ve Nevski kaznaları vardı soran düşündürüş kayışlarına cevap vermedi. Skalisti Berekhem düşündürüş vardı kayışı baş kaldırmadı. FKK'nın baş direktörü olsa jurnalistin can edenliğini eşitip trupkanı taşladı ve messenger arkalı iyi verilen soruları cevap vermedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da
Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.